Qaroqchining tutqunlari. General Obmaning qaroqchiligi faqatgina boylik yig'ishdan iborat emasdi. U koinotdagi olim va muhandislarning g'oyalarini, ixtiroyu kashfiyotlarini ham o'g'irlar. Bulardan o'zining yovuz maqsadlari yo'lida foydalanar edi. Chunki Obma qanday bo'lmasin, qo'shinini juda ham kuchli qurollar bilan ta'minlashni hamda butun Somon yo'li galaktikasini qo'lga olishni orzu qilardi. Mashhur Salmir sayyorasining fazogirlari qo'lga olinganida Obmaning xursandchiligi ichiga sig'may ketgani sababi ham shundan. Mana, bir necha kundirki General Obmaning askarlari Salmirlik fazogirlarni so'roq qilishmoqda. Ammo qattiq qiynoqqa solinsalar ham ular Quyosh tizimi ekspeditsiyasining maqsadini oshkor qilishmadi. Sabr kosasi to'lgan general shu kunlari juda darg'azab yurardi. Chunki u salmirliklarning judayam muhim topshiriq bilan yo'lga chiqqanini fahmlar, ammo bu qanday topshiriq ekanini bilmay jig'i biron bo'lardi. Juda muhim ish bilan kelishgan. Aks holda Sirius yulduzidan Quyoshgacha 8 yorug'lik yilidan ortiq masofani bosib kelishmasdi, deya o'ylay boshladi u. Balki ular yashil sayyoraga kelmoqchi bo'lishgandir. Lekin yerda ularga nima kerak bo'lib qoldi ekan? Obma ana shunday xayollar bilan hashamatli xonasi markazidagi taxtida o'tirar ekan, Rago ismli eng ishongan sarkardasi kirib keldi. Qo'mondon, gapirishga ruxsat ber, dedi yaqin kelib qolgan Rago. Gapir. Odamlarimiz yulduzlar aro kemadagi zaxira kapsulalarining biri kema qo'lga olinguniga qadar uchib ketganini aniqlashdi. Xo'sh-xo'sh. General Obma bu yangilikni eshitib o'rnidan turib ketdi. Kemada hech qanday hujjatlar va abadiy energiya generatorining yo'qligini hisobga olsak, demak, biz izlayotgan asosiy narsalar shu kapsula bilan g'oyib bo'lgan. Bu gapingda jon borga o'xshaydi, Rago. Unda kapsulani darhol izlab topish kerak. Men josuslarimizni Quyosh tizimiga yubordim. Kemani Neptun yaqinida qo'lga olganmiz. Kapsula ham uzoqqa uchib keta olmaydi. Mars yoki Yupiter yo'ldoshlariga qo'ngan bo'lsa kerak. Yoki uni yerga uchirishgan. To'g'rimi? Ha, balki shundaydir. Tasdiqladi Rago. Obma bir muddat o'ylanib qoldi. So'ng Ragoga yuzlanib, josuslarni yerga ham jo'nat. Bu ish bilan shaxsan o'zing shug'ullan, dedi. Xo'p, aytganingdek qilaman. Rago boshini egib, xonani tark etdi. Tez orada Obma huzuriga salmirliklar kapitani Gedar Vuni olib kirishdi. Obma bu jasur kapitanni shaxsan o'zi so'roqqa tutib, ularning maqsadini bilib olishga qaror qilgandi. Gedar Vu bir necha kunga cho'zilgan qiynoqlardan so'ng tinkasi qurigan, oyoqda bazo'r turardi. Ammo uning ko'zlaridagi jasur nigohlar hamon saqlanib qolgan edi. Uning bu o'tirik nigohlarini ko'rgan Obma kapitan bilan bo'ladigan hozirgi suhbat besamar bo'lishini oldindan sezdi. Lekin buni Gedar Vuga sezdirgisi kelmadi.
Xo'sh, koinotga mashhur Salmir sayyorasining fazogirlari biz taraflarda nima qilib yuribdi?
Mahbusni mensimay savol berdi Obma.
Bu joylar qachondan boshlab qaroqchilarning hududi bo'lib qoldi? Axir sizlar Protsion yulduzi tizimidagi Geks sayyorasidan emasmisiz?
Bunday hozir javoblikni kutmagan Obma Gedar Vuga nafrat bilan tikildi. Kapitan esa xotirjam gapida davom etdi.
Eha, Geks sayyorasi allaqachon yo'q bo'lib ketgan edi-ku. Demak, sizlar shunchaki bevatan bekorchilar to'dasi ekansiz-da. Bas qil.
Suhbatning bunaqa tus olishini kutmagan Obma chidab tura olmadi. U mushti bilan Gedar Vuning yuziga qattiq zarba berdi. Gekslar tabiatan juda baquvvat bo'ladilar. Ustiga ustak, ularning tanasi salmirliklarga qaraganda 5 marta kattaroq. Hozir ham Obmaning zarbasidan so'ng Gedar Vu
sal qolsa nobud bo'layosdi. Shunday bo'lsa-da, u ingragan ovoz bilan dedi:
"Mayli, istaganingni qil. Bizlarni qiynoqqa sol. Ammo bilib qo'y, baribir maqsadingga yeta olmaysan."
Gedarvu shunday deb hushini yo'qotdi. Obma bu jasur salmirliklarni so'roq qilish befoyda ekanini endi tushunib yetdi. U salmirliklarni zindonband etishga buyruq berarkan,
"Hozircha menga qo'lga kiritgan yulduzlar aro uchar kema ham kifoya qilib turadi. Qolgan gaplarni quyosh tizimiga uchgan kapsuladagi fazogir orqali aniqlab olaman,"
deb o'yladi.